Скопје за прв пат се споменува од Клауди Диоломеј под античкото име Скупи. Името Скупи за прв пат се јавува ке племето Пајонци. Скупи исто така значи и населба на див народ, бидејќи дарданците биле алчни и сурови непријатели на Македонија и античкиот свет. Според историските податоци, градот е формиран од дарданците во 3-тиот век пред нашата ера, а подоцна во 164-та година пред нашата ера паѓа под власт на римјаните и станува дел од провинцијата Мизија, дел од областа Дарданија.